Συνεχίζουμε όλη εκείνη την διαδικασία της παροδίας της δίκης, η οποία έγινε προκειμένου να δικαστεί θάνατον ο Κύριος μας Ιησούς. Και αναστά, μας λέει και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εις το 26ο κεφάλαιο, και αναστά ο αρχιερεύς, είπεν αυτό, ουδέν αποκλίνει, τι ούτη σου καταμαρτυρούσι, ο δε Ιησούς αιτιό. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς, είπεν αυτό, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντου, ή να ημίν είπεις είσαι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Καϊάφας οπωσδήποτε ευρέθηκε σε μία πολύ πολύ δύσκολη θέση. Οι ψευδομάρτυρες, όπως είδαμε την περασμένη φορά, δεν είχαν τίποτα του ουσιώδες να καταθέσουν, δυνάμενον να ενοχοποιήσει τον Κύριον και μάλιστα η θάνατο. Κινδυνεύει συνεπώς η δίκη να βαγίσει και να εκτεθεί μάλιστα το δικαστήριο ανεπανορθώτως για την προτέραν κακοποίηση που έκαναν του Ιησού. Και τότε με μία τολμηρά κίνηση ο Καϊάφας ευρέθηκε στο μέσον της αθούσης του δικαστηρίου και με την αλαζονία που τον διέκρινε, που είχε ως μάλιστα Σαδουκαίος, λέγει εις τον Ιησούν περιφρονητικός, ουδέν αποκλίνει, τι ούτε σου καταμαρτυρούσι, τίποτα δεν έχεις να μιλήσεις, να απαντήσεις, τι αυτοί σου καταγγέλουν. Γνωρίζει βεβαίως ο Καϊάφας ότι οι κατατεθείτες καταγγελίες, ψευδομαρτυρίες, δεν είναι επαρκείς και έτσι προσπαθεί να δημιουργήσει με τον τρόπο αυτόν, με τον θεατρισμό του, ένα κλίμα ώστε να δημιουργήσει, αν είναι δυνατόν, να αποσπάσει από τον Ιησούν, τον σιωπώντα Ιησούν, μία ομολογία ενοχοποιητική και τελικά με έναν τρόπο, όπως και απεδείχθη παρακάτω, πομπόδι, χωρίς να υπάρξει ψυχοφορία αλλά διαβοής, να ληφθεί η απόφαση της υπάρατων καταλήψης. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί μου, επιμένει να σιωπάσει. Και τότε κάνει κάτι ο αρχιερεύς που οπωσδήποτε δεν είχε από τον νόμο το δικαίωμα να το κάνει. Οργίζει τον Ιησούν. Είναι θεμελιώδες αξίωμα, ήταν θεμελιώδες αξίωμα του εβραϊκού ποινικού δικονομικού δικαίου που απηγόρευε στον δικαστή να στηριχθεί μόνον στην ομολογία του κατηγορουμένου και πολύ μάλιστα περισσότερο να τον ορκίσει. Με τον τρόπο αυτόν, εάν όρκιζε ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον κατηγορούμενο, τον ενάγκασε να βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα ή να επιορκίσει ψευδόμενος, συγγνώμη, όχι να επιορκίσει, να ψευδορκίσει ψευδόμενος, προκειμένου να διασφαλίσει τη θέση του αφού ήταν κατηγορούμενος, ή να ομολογήσει την κατηγορία του και έτσι να επιδεινώσει την κατάστασή του. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που όλα τα δικαστήρια του κόσμου σε όλες τις εποχές το τηρούν. Δηλαδή τι, ουδέποτε ο κατηγορούμενος ορκίζεται. Ουδέποτε. Και όμως, αγαπητοί μου, νέα παρανομία σε εκείνες που ήδη σας είχα αναφέρει και σε όσες δεν θα σας αναφέρω διότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρονική, νέα παρανομία του Προέδρου του Δικαστηρίου του Καϊάφα, να ορκίσει τον ίδιο τον κατηγορούμενο, να αποσπάσει ομολογία, χωρίς να υπάρξει, μάρτης άλλος κατηγορίας σχετικά με την κατηγορία εκείνη την οποία ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα εξέφερε εναντίον του εαυτού. Δηλαδή μία σειρά από παρανομίες. Μία σειρά. Αλλά εάν ο αρχιερεύς όρκησε τον Κύριο παρανομών βεβαίως για αυτό το οποίο έκανε, όμως τούτο, όπως και τόσα άλλα, η Θεία Πρόνοια το εξεμεταλλεύει. Και έτσι ο Κύριος ενόρθως διαβεβαίωσε εις εκείνη την επίσημον αίθουσα ενώπιον του επισήμου δικαστηρίου, ενώπιον της ανωτάτης θρησκευτικής αρχής του λαού, την ιδιότητά ότι είναι Μεσσίας και είναι Υιός του Θεού, και αυτά ενόρθως αυτό το στόμα του Κυρίου το αψευδές, επιπλέον ενόρθως, εφόσον τον ορκίζει ο αρχιερεύς, ενόρθως καταθέτει ποιος είναι ο ίδιος. Αυτό βεβαίως δια τον Κύριον ή το, όπως θα δούμε, όπως το νόμισε το δικαστήριο, ή μάλλον όπως το ήθελε, όχι όπως το νόμισε, όπως το ήθελε το δικαστήριο, ήταν ενοχοποιητικό. Αλλά με βάση την εγγραφή, με βάση τον νόμο, δεν ήταν ουδόμως ενοχοποιητικών, όπως θα δούμε εις την εξέλιξη του θέματος. Όμως για μας τους πιστούς είναι εξόχως ενδιαφέρον στοιχείο, διότι όπως σας είπα μας κατοχυρώνει του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είπα ότι η Θεία Πρόνοια πολλές φορές εκμεταλλεύεται καταστάσεις τέτοιες των ανθρώπων, γεγονότα της ιστορίας, για να εξυπηρετήσει σχέδιά της. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνελήφθη στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι οπωσδήποτε ένα ευχάριστο πράγμα για αυτόν. Όταν μάλιστα εκάθισε και ένα χρόνο φυλακισμένος στην Κεσάρια, με όλη εκείνη τη γνωστή περιπέτεια που πέρασε ο Απόστολος και στα Ιεροσόλυμα και στην Κεσάρια, όμως να που αυτό το περιστατικό το εκμεταλλεύεται η Θεία Πρόνοια. Τι του λέγει ο Κύριος του Αποστόλου Παύλου? Θάρση, πάρε θάρση, πρέπει να με ομολογήσεις και στην Ρώμη. Διότι ουδέποτε ο Παύλος θα μπορούσε να δώσει μαρτυρία πρώτου αυτοκρατορικού βήματος. Και ακόμη μέσα εις αυτήν την σύγκλητον την ρωμαϊκή. Ουδέποτε αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Με τον αυταπηδέσμιος όμως έδωκε τη μαρτυρία του ενώπιον πιθανοτάτης ρωμαϊκής πολιτικής εξουσίας. Να πως ο Θεός εκμεταλλεύεται τα διάφορα περιστατικά τα οποία είναι κάτι αυτά πικρά, αλλά βγάζει όμως από αυτά γλυκή. Εξυπηρετεί ο Θεός τα σχεδιά του. Εκείνος ο σαφής λόγος του Κυρίου: πρέπει να μαρτυρήσεις για μένα εις την Ρώμη. Καν λάβετε υπόψη ότι ο Παύλος δεν κατάφερε να φτάσει στην Ρώμη ως ελεύθερος πολίτης, και η προς Ρωμαίους επιστολή του που έγραψε από την Κόρινθο εύχεται ο Θεός να τον ευωδώσει να φτάσει εις την Ρώμη. Επήγε στην Ρώμη όχι ως ελεύθερος πολίτης, αλλά ως δέσμος, ως φυλακισμένος. Ο Καϊάφας οπωσδήποτε με αυτό που έκανε να θέσει ερώτημα εις τον Κύριον ορκίζοντάς τον, προφανώς εκινήθη πονηρά. Αλλά η πονηρία η ιδία κατεδίκασε τον ίδιο τον Καϊάφα. Θέλησε να αγρέψει λόγον και μαρτυρίαν από τον Ιησού εναντίον του Ιησού και ήγραψε μαρτυρία, ψάρεψε μαρτυρία που τον κατεδίκασε αυτόν τον ίδιο τον Καϊάφα ως παράνομον και ως εμπαθή. Και μάλιστα όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά εσαΐ, εις την ιστορία, εις την αιωνιότητα. Τι ούτων γάρι πλάνη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διόν επιβουλεύει, λύεται. Αυτό το πράγμα είναι όταν άνθρωπος είναι πλανεμένος. Με εκείνα που επιβουλεύεται, που σκέπτεται κακώς εναντίον των άλλων, με εκείνα οι επιβουλές του λύνονται, καταστρέφονται, διαλύονται. Είναι εκείνο που λέγει απλοελληνικά ο λαός μας, όποιος χάζει το λάκκο του αλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και με την Ανάσταση του Χριστού. Η εμπάθειά του, η εμπάθεια του Καϊάφα, των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων και των γραμματέων, θα σφραγίσει τον τάφο και θα θέσει ακόμη και σκοπούς φρουρά, να φρουρούν έξω από τον τάφο. Και με όλα αυτά που έκαναν τα καμώματα, δεν πέτυχαν τίποτα άλλο παρά να εξασφαλίσουν δια τους πιστούς ακαταμάχητα επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως. Έτσι τώρα και ο Καϊάφης ορκίζει, αγαπητοί μου, τον Ιησούν κατά του Θεού του Ζώντος, ο οποίος βεβαίως ο Θεός ο Ζών τιμωρεί τους ψευδόρκους και τους επιόρκους. Ψεύθορφος λέγεται εκείνος ο οποίος δίνει ψευδή μαρτυρία και επίορκος λέγεται εκείνος ο οποίος δεν τηρεί τον όρκο του. Λέγεται επίορκος. Γι' αυτό και λέγει εις τον Ιησούν ο Καϊάφας, σε εξορκίζω κατά του Θεού του Ζώντος. Σπουδαία στιγμή, σοβαρή στιγμή, μεγάλη στιγμή, ορκίζει τον Κύριο, ορκίζει τον Ιησούν, ο αντιπρόσωπος του Θεού. Και τι του λέγει? Είναι αημήν ύπης, ύστι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα της ενόρκου βεβαιώσεως που ζητάει ο Καϊάφας? Να μας πεις, εάν εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Είναι μοναδική αυτή η θέση όπως την θέτει ο Καϊάφας. Σας είπα πονηρά, διότι ο Καϊάφας εσκέφτηκε έτσι. Εάν ο Ιησούς πει, ερωτώντας τον εάν είναι ο Χριστός, πει είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, δεν είναι πολύ βαρία η κατηγορία, διότι αν υποτεθεί ότι δεν είναι, πολλοί τέτοιοι ψευδομεσσίες είχαν φανεί. Πολλοί. Ποτέ δε η καταδίκη αυτή δεν είναι το ιστάνιο. Εάν έλεγε ο Καϊάφας, εάν είσαι Υιός του Θεού, αυτό οπωσδήποτε θα σήμαινε ότι ο Ιησούς θα έκανε τον εαυτόν του, θα εξίσωνε τον εαυτόν του με τον Θεό. Αλλά εφόσον υπήρχε μονοθεϊστική θρησκεία, ο Θεός είναι ένας, τότε εκ του ασφαλούς ο Ιησούς ήταν στα χέρια του δικαστηρίου. Η καταδίκη του Ισάνατον ή το βεβαίο. Έχετε μόνο υπομονή να δείτε ότι τα πράγματα τα λέω επιφανειακά. Επιφανειακά, διότι έτσι ήθελα να τα χαλκεύσουν αυτά στο δικαστήριο. Δεν ήταν όμως έτσι. Θα το είπε στη συνέχεια. Γι' αυτό ακριβώς και ο Καϊάφας μας προσέφερε αυτή την μοναδική ερώτηση. Να συνδυάσει τον τίτλο Μεσσία με τον τίτλο Υιός του Θεού και να τα βάλει μαζί. Να τα βάλει μαζί και να πει, πες μας, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Είναι δύο τίτλοι, είναι δύο διαφορετικοί τίτλοι. Ο ίδιος ο Κύριος σπανίως εφανέρωσε ότι είναι ο Μεσσίας και ακόμη περισσότερο ότι είναι ο Υιός του Θεού κατά τρόπον σαφή. Και ίδια τα δαιμόνια όταν έλεγαν «Ξέρομαι ποιος είσαι, είσαι ο Υιός του Θεού» και ο Κύριος επιτιμούσε εμάλωνε τα δαιμόνια να μην τον αποκαλύπτουν. Ο Κύριος έκρυπτε την ιδιότητά του και ως Μεσσίου και ως Υιού του Θεού. Μόνο σε ξεχωριστές περιπτώσεις μπορούσε ο Κύριος να αφήσει να αποκαλυφθεί. Όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητάς του, αφού ο κόσμος έλεγε ποικίλες γνώμες περί του Ιησού και λέγει «Ημείς δε, τι να με λέγετε είμαι, εσείς για μένα τι γνώμη έχετε, ποιος είμαι εγώ?» Και ο Απόστολος Πέτρος λέγει «Σι Ι, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Να εδώ πέρα μία μαρτυρία που συνδυάζει το Χριστός, το Μεσσίας, με το Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού. Αλλά είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές, ελάχιστες, μέσα στην Αγία Γραφή, που να έχουμε την εκφορά και τον ίδιο και των δύο ιδιοτήτων, δύο τίτλων του Ιησού. Γι' αυτό σας είπα, από πλευράς εχθρικού περιβάλλοντος, εχθρικού στρατοπέδου, είναι μοναδική φορά η εκφορά αυτή και των δύο ιδιοτήτων, διότι για μας σας είπα είναι εξόχως πολύτιμος αυτή η ένορκος μαρτυρία του Ιησού περί του εαυτού. Και τι ο Κύριος απήντησε? Μέχρι την ώρα εκείνη σιωπά, δεν λέγει τίποτα. Αλλά τώρα είναι επίσημη η ώρα, αλλά τώρα είναι επίσημος τόπος, είναι το ανώτατο δικαστήριο που κρίνει πάσα υπόθεση, προπαντός όμως θρησκευτικές υποθέσεις. Αυτό το θεοκρατικό έθνος κρίνει κυρίως θρησκευτικές περιπτώσεις. Και τώρα ο Κύριος λύει τη σιωπή του. Είναι ανάγκη να λύσει τη σιωπή του. Πρέπει να δώσει μαρτυρία. Αδιάφορον εάν το δικαστήριο δεν θα δεχτεί τη μαρτυρία του. Και τι απαντά? Σι είπας. Αυτό το σι είπας, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά αγαπητοί μου, η αρίστη ερμηνεία είναι η εξής. Όπως λέγει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, εγώ είμαι. Εγώ είμαι, ναι. Ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Εγώ είμαι. Προσέξατε. Είναι εβραϊκή έκφραση στο «Σι είπας». Εσύ το είπες. Δηλαδή είναι όπως το λέω. Δηλαδή, μερικοί το ερμηνεύουν έτσι. Σας το λέγω γιατί όταν διαβάζετε Αγία Γραφή να μην πείτε γιατί το λέει έτσι εδώ ο Κύριος. Το ερμηνεύουν έτσι. Δεν το λέγω εγώ. Το λες εσύ. Ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Είναι δηλαδή σαν διφορούμενο. Σαν να μην είναι άμεση απάντηση. Σαν να είναι κρυμμένη απάντηση. Μισή απάντηση. Το θέμα είναι σαφές. Ο Κύριος όταν είπε το «Σι είπα», διότι είναι εβραϊκή έκφραση, σημαίνει «Εγώ είμαι». Δηλαδή είναι αυτό που λέει. Ότι είμαι δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Απόδειξη ότι δεν είναι μισή απάντηση. Παρακάτω ο Κύριος θα διασαφίσει το «Εγώ είμαι» και θα το πλατείνει το θέμα του, την απάντησή του θα την πλατείνει κατά τέτοιον τρόπο που πλέον δεν θα χωράει ουδε μία αμφιβολία ότι το «Σι είπας» είναι σαφής και συγκεκριμένη απάντηση. Δηλαδή, εγώ είμαι. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Εγώ είμαι. Πλην. Λέγω ημί. Απάρτη. Όψεστε των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Όχι μόνον απλώς εγώ είμαι, αλλά εκτός τούτου που σας είπα ότι εγώ είμαι, τώρα σας λέγω ότι από εδώ και μπρος θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται επί των εφελών του ουρανού. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, κανένα κρύψιμο, όπως σας είπαμε, μισές απαντήσεις εκ μέρους του Κυρίου. Υπάρχει πλήρη και σαφή απάντηση. Αλλά ας δούμε τους λόγους αυτούς, τους παρησιμάντους. λίγο πιο προσεκτικά. Πλην λέγω ημίν. Είναι μια έκφραση βεβαιώσεως, η οποία είναι ανάλογος με εκείνον τον άλλον λόγο του Κυρίου που είπε, που λέγει αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Και σημαίνει σας βεβαιώνω. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέγει πλην λέγω ημίν, σημαίνει σας βεβαιώνω. Απάτη. Από αυτή τη στιγμή, ποια στιγμή, όπου λύγει η κατάσταση στη ταπεινώσεώς μου. Βεβαίως, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μπροστά ως κατηγορούμενο. Βεβαίως, σε λίγο θα με θανατώσετε. Αλλά όμως, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Τόσο λίγος των παθών μου είναι θέμα ωρών. Είναι θέμα ωρών. Τόσων ωρών, ώστε δεν θα συμπληρωθούν 24 ώρες. Ίσως ούτε 12 ώρες. Λοιπόν, απάρτη, από εδώ και μπρος, ο χρόνος αυτός είναι σαν να μην υπάρχει. Από αυτή τη στιγμή, όψεστε, θα ειδείτε με τα ίδια σας τα μάτια εκείνον που τώρα επιχειρείτε να φωνεύσετε. Ποιον, τον Υιόν του ανθρώπου, διότι εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος κάθεται εκ δεξιών της δυνάμεως. Αυτόν τον Υιόν του Θεού, που σας είπα, που με όρθησε εσύ, αν είμαι ο Υιός του Θεού, και σου είπα είναι, εγώ που έγινα και Υιός ανθρώπου, θα δείτε, εγώ που είμαι Υιός του Θεού και Υιός ανθρώπου, είμαι δηλαδή και Θεός, είμαι και άνθρωπος, θα με δείτε ως άνθρωπο να κάθομαι εις τα δεξιά του Θεού. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά του Θεού, δηλαδή σημαίνει έκφραση. Θα είμαι δοξασμένος εις υπερθετικών βαθμών. Και αυτή η δόξα τι ελέγχει ο Θεός. Και θα είμαι δηλαδή ομόφρονος. Ομόφρονος με τον Θεό. Ομόφρονος στον αυτόν χρόνο. Και εκεί θα με δείτε τώρα εσείς που με έχετε εις το σκαμνί, εις το εδόνιο του κατηγορουμένου. Και πράγματι αγαπητοί μου, αυτή τη θέση του Υιού την είδε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο αυτό το συνέδριο και ο Κύριος δεν διεψεύστη αυτό που είπε, πότε πώς. Μάλιστα λίγο καιρό μετά, ελάχιστο καιρό μετά, πολύ λίγο, που ήσαν ίσως σχεδόν όλοι οι σύνεδροι εκείνοι που κατεδίκασαν τον Χριστό, και ο Καϊάφας και όλοι οι άλλοι, όταν συνελήφθη ο πρωτομάρτης Στέφανος και οδηγήθηκε εις το δικαστήριο και όταν τον έφεραν σηκωτών, ούτε ένταλμα συλλήψεως, ούτε έκδοσης κατηγορίας, τίποτα από όλα αυτά. Εκεί που ομίλησε την συναγωγή, τον άρπαξαν και τον πήγαν στο δικαστήριο. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Παρανομίες υπέρ παρανομιών. Καλά είπε κάποτε ο Απόστολος Παύλος, όταν απολογούμενος έλειπε χρόνια πολλά και δεν ήξερε ποιος είναι ο αρχιερεύς, είδε κάποιον που έδωκε εντολή να τον χαστοκίσει μέσα στο συνέδριο στο δικαστήριο, τη στιγμή που ο Παύλος απελογεί του, ως κατηγορούμενο. Και τότε του απαντάει, τύχε και κονιαμένε μέλη, είσαι τύχη ο Θεός, του βάρει ασπρισμένο, του είπε ο Απόστολος Παύλος, του αρχιερέως, θα σε χτυπήσει ο Θεός. Εσύ κάθεται να με κρίνεις εμένα, εν ονόματι του νόμου, και εσύ τώρα παρανομείς, καστουκίζοντας των κατηγορούμενων που ακόμη δεν απολογήθηκε και που μπορεί να αποδεχτεί αυτό που τον καθουκίζει. Για την ιστορία σας το λέω για να μην σκανδαλιστείτε, του λέγουν τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς, κατηγορείς, και εκείνος είπε με συγχωρείτε αδελφοί, δεν εγνώριζα ότι είναι αρχιερέα. Το με συγχωρείτε ως προς την έκφρασή του ντουβάρι ασπρισμένο που τον απεκάλυψε. Όχι όμως του ότι αυτό που έκανε ο αρχιερέας που παρανομούσε ότι αυτό το αναιρούσε ο Απόστολος Παύλος. Κάθε άλλο. Ήταν παρανομία του συνεδρίου. Για να δείτε, σας το λέω, πώς ακριβώς όταν κυβερνάει η εμπάθεια μέσα στο δικαστήριο, τι γίνεται. Δεν κυβερνάει πια ο νόμος. Κυβερνάει η εμπάθεια. Είδα συμφέροντα, είδα και ό,τι άλλο. Είναι εκείνο που θα φωνάξει ο Θεός και θα το φωνάζει πάνω και στη γη. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Μάθετε δικαιοσύνη, μάθετε να δικάζετε δικαίως εσείς που κατοικείτε την γη. Και τι συνέβη με τον Στέφανον όταν τον έφυραν στο δικαστήριο θηκωτών, κουβαλιτών. Όταν τον έβαλαν στη θέση του κατηγορουμένου, τότε γύρισαν όλοι φυσικά να δουν τον κατηγορούμενο. Και τότε είδαν, όχι οι φίλοι, οι εχθροί, είδαν θεωμένο το πρόσωπό του. Ο Θεός θα επέτρεψε αυτό. Γιατί? Για να βεβαιωθεί εκείνο που θα πει παρακάτω ο Στέφανος. Είδαν το πρόσωπο να του, ωσί πρόσωπο να αγγέλου. Έλαμπε. Όχι αυτό που λέμε κάποιος που κουρέθηκε και έχει καθαρό σβέρκο και πλήθηκε, του λέμε λάμπει το πρόσωπό σου. Ούτε εκείνο που λέμε κάποιος που είναι χαρούμενος πολύ και λέμε λάμπει το πρόσωπό σου. Αυτά είναι εκφράσεις. Έλαμπε. Έλαμπε με θείον φως, με θεία δόξα. Έλαμπε, όπως το πρόσωπο του Μωυσή στο Σινά, όπως το πρόσωπο του Κυρίου στο Θαβόρ. Έλαμπε. Και έτσι φάνηκε ότι είναι σαν πρόσωπο αγγέλου. Το είδαν όλοι μες στο συνέδριο. Αυτό είναι το προήμιο της αποδείξεως. Προσέξτε το προήμιο της αποδείξεως. Ότι αυτό που θα πει ο Στέφανος είναι σωστό. Γιατί αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, εγώ εδώ τώρα που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα, μπορώ να σας πω, να, βλέπω τον Ιησού Χριστό στον αέρα επάνω. Και πώς μπορείτε να με πιστέψετε? Πώς μπορείτε να με πιστέψετε? Μπορώ να σας πω ότι το λέω ψέματα. Να πείτε εσείς εμένα ότι σας εξαπατώ. Το λέω ψέματα. Όσο ακριβώς να είμαι έμπιστος άνθρωπος, για μια στιγμή θα αμφισβητήσετε. Πολύ παραπάνω αυτό που θα πει ο Στέφανος, που σε τρικών φόρμ, εις το συνέδριο. Αυτό που θα πει παρακάτω, θα το ακούσετε. Έπρεπε να δοθεί μια μαρτυρία ότι αυτό που ο Στέφανος βλέπει είναι σωστό, είναι αληθές. Όταν οι εχθροί του βλέπουν το πρόσωπό του να λάμπει με το θαβόριον φως. Και τότε αρχίζει ο Στέφανος την απολογία του. Απολογείται. Και όταν βλέπει για μια στιγμή το ακροατήριό του που δεν έχει καμία όρεξη να ακούσει απολογία, είναι προαποφασισμένο το συνέδριο. Προαποφασισμένο να τον καταδικάσει, όπως και τον Ιησούν. Είναι η ίδια πορεία, αγαπητοί μου, των ανθρώπων του Ιησού. Όπως εκείνον τον κατεδίκασαν επί παρανομιών καταδικάζοντες, με παρανομίες καταδικάζοντες, έτσι και οι άνθρωποι του Ιησού στην ιστορία θα καταδικάζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Πάντοτε. Και τότε βλέποντας ότι η σπουδαίνω ωφελεί ό,τι λέγει ο Στέφανος, τότε που γίνεται η αποκάλυψη. Μέσα στο δικαστήριο, βλέπετε, δεν εμποδίζεται κανείς να δει θείες αποκαλύψεις σε τέτοιους ακόμη χώρους, οπουδήποτε, αρκεί να έχει καθαρό το μάτι της ψυχής. Και του ανοίγει ο Θεός, του ανοίγει τα παραπετάσματα του μεταφυσικού ουρανού, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη μεταφυσική, δεν είναι ευαγγελική λέξη. Ανοίγει τον χώρο και βλέπει κανείς πίσω από τα παραπετάσματα του πυκνού υλικού ουρανού, των πνευματικών ουρανών, και λέγει ο Στέφανος, ιδού θεωρώ, βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Και βλέπω, λέγει, τον Υιόν του ανθρώπου, αυτόν που εσύ καταδικάσατε, τον Ιησούν, να είναι εις τα δεξιά του Θεού, δηλαδή ομόφρονος με τον Πατέρα. Ιδού η απόδειξη ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Ο Στέφανος πεθαίνει γι' αυτό. Για να ξέρω, ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, αγαπητοί μου. Όσο πουτός και να είναι,
το κριτήριο της ζωής και στον πιο κουτό άνθρωπο είναι ισχυρόν. Δεν πεθαίνει κανεί για πράγματα που δεν είναι πραγματικά. Ο Στέφανος πεθαίνει γιατί βλέπει τον Ιησού εστώτα στα δεξιά της δυνάμεις του Θεού, δηλαδή τη δόξη του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Και έτσι ο λόγος του Κυρίου που τους είπε στο συνέδριο θα με ειδείτε. Αυτό τώρα αποδεικνύεται από έναν μαθητή του, του οποίου η μαρτυρία είναι αληθή, διότι έλαμψε το πρόσωπό του. Και τον είδαν όλοι, διαβάστε τα πράξη των Αποστόλων, τον είδαν όλοι οι συνεδροί να λάμπει έτσι. Αλλά και κάτι άλλο. Ο Κύριος είπε, και ερχόμενον, θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου, και ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού. Και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει πλέον τον κόσμο, αλλά και εσάς που τώρα με κρίνετε, θα σας κρίνει ο Υιός του ανθρώπου. Και τώρα εσείς με αποδοκιμάζετε και θα σας αποδοκιμάσει ο Υιός του ανθρώπου. Θα έρθει μετά των εθελών του ουρανού, σύμβολον της θεότητός του. Τότε θα συμβεί, ακόμη δεν συνέβη, είναι μόνο η πρώτη φάση, ότι είναι συγκαθήμενος με τον Πατέρα. Εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία, ο Άνος ο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Υπάρχουν ανάμεσά μας αοράτος με την ανθρωπίνη του φύση, η οποία έχει τα θεία ιδιώματα του Θεού. Έχει θεία ιδιώματα η ανθρωπίνη φύση. Και είναι πανταχού παρούσα η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Είναι στον ουρανό, είναι συγκαθήμενος μετά του Πατρός, είναι ομόφρανος, είναι και αοράτος παρόν. Αυτός θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Είναι η δεύτερη και τελευταία φάση. Είναι αυτό που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ιδού, κεφάλαιο 1:27. Ιδού, έρχεται μετά των εθελών και όψεται αυτόν σπάς οφθαλμός. Και ήθινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται αυτόν πάθε επιλέγηση. Θα τον δει κάθε μάτι. Και εκείνοι οι οποίοι τον ελόγησαν, τον σταύρωσαν. Και τότε κόψονται. Θα κάνουν κοπετών, κλασμό και θα χτυπούν το στήθο του. Ανώφελα πια. Όλες οι φυλές της γης, όλοι εκείνοι που τον σταύρωσαν, όλοι εκείνοι που τον αρνήθηκαν και τον ποδοπάτησαν, αυτόν τον Υιόν του Θεού και τον Υιόν του ανθρώπου. Θα έλθει εν ράβδο τιμωρητική, μερικώς μεν και εμέσως, επί του στρατηγού Ρωμαίου με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αμέσως δε με την καθολική κρίση. Έτσι λοιπόν, ακόμη ζούσαν πολλοί από το συνέδριο εκείνο που είχαν καταδικάσει τον Χριστό, όταν ήρθε η πρώτη κρίση, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως του συνήθε προαναγγείλει ο Κύριος ότι θα καταστραφεί. Ενθυμίστε αυτά που είχαμε κάνει πρώτα. Και εκεί στο συνέδριο αυτό, το παράνομο συνέδριο, όπως μας το λέγει η υμνογραφία μας, εδόθηκε η καλή ομολογία του Ιησού Χριστού. Την αποκαλώ καλή ομολογία, διότι την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος έτσι. Τιμόθεος 6:13 λέγει στον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος: «Ο Τιμόθε, όπως ο Ιησούς έδωκε την καλή ομολογία επί Ποντίου Πιλάτου, έτσι μην ξεχνά ότι και εσύ έδωκες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων». Δια την ιεροσύνη σου έδωκες την καλή ομολογία. Ναι αγαπητοί, τι είναι αυτή η καλή ομολογία? Η αλήθεια. Ο Χριστός είπε την αλήθεια. Όταν είπε στον Πιλάτο, εγώ ήρθα
για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Πολλοί λέγουν χάθηκε μια ευκαιρία που ο Πιλάτος δεν κάθισε να ακούσει τον Ιησού. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Η αλήθεια υπόθηκε άλλη φορά. Ποια είναι? Εγώ είμαι η αλήθεια. Και τι θα πει αυτό πιο πλατύτερα? Εγώ είμαι η αλήθεια που είπε ο Χριστός. Και δεν χρειάστηκε. Δεν θεωρείται ότι χάθηκε γιατί ο Πιλάτος δεν κάθισε να ακούσει. Το έχασε για τον εαυτό του. Οι πιστοί το έχουν κερδίσει, γιατί το είπε κάποτε άλλο ο Χριστός. Τι θα πει εγώ είμαι η αλήθεια όταν είπε ο Χριστός των λόγων αυτών? Ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Εγώ είμαι και ο Μεσσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθα να μαρτυρήσω αυτή την αλήθεια. Ότι είμαι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Είμαι ο Θεάνθρωπος. Είμαι ομόφρονος με τον Πατέρα. Είμαι ίσος με τον Πατέρα. Είμαι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Ομοούσιος με τον Πατέρα. Και ταυτόχρονα είμαι τέλειος άνθρωπος. Για να σώσω εσάς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η καλή ομολογία. Και τώρα γιατί ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο έδωκες και εσύ την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων? Αγαπητοί μου, όταν λέμε και εμείς στον κόσμο έξω ότι πιστεύω εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, δίδομαι την καλή ομολογία εκείνη που έδωκε ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου. Και ο αρχιερεύς τι έκανε όταν ήκουσε αυτή την ομολογία? Μήπως σε σκέφτη να αναθεωρήσει την δίκη ή να την αναβάλει? Μήπως εσκέφτηκε να ανατρέξει εις τους προφήτες, εις τους κώδικας θα λέγαμε, εις των νόμων? Μήπως ακόμη εσκέφτηκε να ερωτήσει περισσότερα περί του Ιησού από τον ίδιο τον Ιησού? Όχι βεβαίως πλέον ως κατηγορούμενος, αλλά να του πει για να δούμε τι είναι αυτά που λες και πες μας πιο πολλά. Να βεβαιωθούμε περί της πραγματικότητας. Να δούμε εσύ ποιος είσαι. Μήπως έτσι εκκινήθη αγαπητή μου ο Καϊάφας? Τίποτε από όλα αυτά. Αλλά τι? Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον ότι εβλασφήμησε. Τι επιχρία έχουμε μαρτύρων ή δεν ήκουσατε την βλασφημία? Τι μην δοκεί? Οι δε αποκριτές δες είπαν ένοχος θανάτου εσύ. Ματθαίος 26, 56, 65, 66. Τότε ο αρχιερεύς όταν ήκουσε τα λόγια αυτά από τον Χριστό έσκυσε τα ρούχα του και είπε ευλασίμησε. Έχουμε πλέον ανάγκη από μάρτυρες? Ακούσατε όλοι αυτή την βλασφημία. Εσείς οι σύνταδροι με το δικαστήριο. Πώς σας φαίνεται? Τι μην δοκεί? Και εκείνοι απετρίθησαν και είπαν είναι ένοχος θανάτου. Εδώ παρανομίες. Σας είπα. Η απόφαση διαβοή άνευ ψυχοφορία με καταδικαστική απόφαση νηστάρατον. Απαράδεκτο. Υπήρχε ραβίνος που έλεγε σε εποχή εκείνη δικαστήριον που δικάζει κάθε 7 χρόνια έναν θάνατον είναι μοσταγές. Άλλος ραβίνος είχε πει δικαστήριον που δικάζει κάθε 70 χρόνια τη θάνατον μόνο μία φορά είναι δικαστήριον εμοσταγές. Αλλά όλα αυτά τα βάζουν στην άκρη. Ένα τους ενδιαφέρει να φύγει από τη μέση ο Ιησούς. Είναι εκείνο που λέγει το βιβλίο των παροιμιών της Σοφίας Σολομώντος ή το βαρύς και βλεπόμενος. Και μόνο που έβλεπαν τον Ιησού τους ήταν ανεπιθύμητος και βαρύς. Ο Ιησούς έπρεπε να φύγει από τη μέση οποιαδήποτε παρανομία και αν δεν τύχοντο οι άνθρωποι του νόμου. Εδώ τώρα αρχιερεύσει ήδη τα ρούχα του. Ό,τι υποκρισίας το μέγεθος. Ό,τι θεατρινισμού το μέγεθος. Πραγματικός θεατρίνος. Ο Καϊάφας σκίζει τα ρούχα του. Για να δείξει ότι είναι τόσο
θερμά τα αισθήματά του,
ήταν ίδια στους Εβραίους να το κάνουν αυτό,
ήταν τόσο θερμά τα αισθήματά του, που τα ρούχα του πια ήταν στενά να κρατήσουν αυτά τα θερμά αισθήματα και την πεπλατισμένη αγανάκτηση. Και πια σκύζει τα ρούχα για να βγουν τα αισθήματα τα θερμά και να ξεχυλήσουν απ' έξω και η αγανάκτηση να ξεχυθεί για να γίνει γνωστή και στους άλλους.
Τι θέατρο πραγματικό!
Και ρωτά τον Κύριον για να μάθει. Όχι, δεν ρωτά για να μάθει. Ερωτά για να αγρέψει τον Κύριον και να τον καταδικάσει.
Ούτε καν τον Σαδουκαίον αρχιερέα τον απασχολεί το θέμα του Ιησού από πλευράς του.
Τι πιστεύει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε απολύτως.
Και στο
τέλος, διότι δεν πίστευαν οι Σαδουκαίοι, αγαπητοί μου, όπως υπάρχουν δυστυχώς φαίνεται άνθρωποι που είναι υψηλά ιστάμενοι, φύση θέση και φαίνεται ότι δεν πιστεύουν.
Γιατί ενώθηκα, πώς να εξηγήσει κανείς μερικές πράξεις.
Πώς να εξηγήσει μερικές πράξεις ανθρώπων. Δεν βγαίνει τώρα μόνο αυτό. Αδυναμία. Πόσο αδυναμία. Και κατ' επανάληψη. Πώς καθεστώς αδυναμία. Ο άνθρωπος που πιστεύει, αν έχει μία αδυναμία, μετανοεί, αλλάζει, έστω παλινδρομή. Καθεστώς, παγιωμένον. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση παρά ότι δεν υπάρχει πίστη. Εξέλιπε η πίστη, απέφυγε η πίστη, πέταξε, έφυγε. Μάλιστα, ο αρχιερεύς, Καϊάφα, Σαδουκαίος ήταν. Δεν πίστευε ούτε σε αγγέλους, ούτε σε δαίμονες. Ούτε σε άλλη ζωή, ούτε σε ψυχή, πολύ παραπάνω σε αιώνια ζωή. Αφού δεν πίστευαν στη ψυχή. Ήταν η λυθέ της Σαδουκαίης. Αυτό δεν διέφερε λοιπόν. Εάν ο Ιησούς είναι Μεσσίας ή όχι, με την έννοια που τον ήθελαν, που του ομολογεί ο Κύριος. Αυτοί ήθελαν έναν κοσμικό Μεσσία. Έναν άνθρωπο που να τους δώσει θέσεις και αξιώματα για να φάνε και να φορτάσουν καλά. Έτσι λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρε τίποτα τον Μεσσία. Έτσι, μπορείτε να το καταλάβει, ο ταλέπορος Καϊάφας βρίσκεται θεομάχος και Χριστοκτόνος. Όπως και ολόκληρο εκείνο το συνέδριο. Τα κίνητρα που τους έκαναν ήσαν άπιστοι. Τα κίνητρα όμως ποια ήταν εκείνα που θέλουν να καταδικάσουν τον Ιησού. Ο φθόνος. Το βλέπουμε αυτό σαφώς όταν οδηγούν τον Ιησού στον Πιλάτο. Ότι ήξερε πολύ καλά ο Πιλάτος ότι τον έφεραν τον Ιησού διότι τον φθονούσαν. Μας το συμβαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν. Τον παρέδωκαν και στον Πιλάτο να τον θανατώσει. Δια φθόνων. Ο Πιλάτος το ξέρει. Όταν θα φτάσουμε εκεί, θα δούμε γιατί ο Πιλάτος συνεχίζει να γίνεται μαριονέτα του συνεδρίου του Εβραϊκού. Και ενώ είναι ο στιγνός Καϊάφας, ο στιγνός Πιλάτος, ο φοβερός Πιλάτος, ο οποίος ουδέποτε υπεχώρησε σε αιτήματα των Εβραίων, σε αυτή την περίπτωση υποχωρεί, γιατί έχει βρώμικη φωλιά του. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Και τελικά γίνεται πιόνι του Εβραϊκού Συνεδρίου ο Πιλάτος, που είναι Ρωμαίος διοικητής και έχει το συνέδριο υπό τα διαταγά του. Και όμως παρασύρεται. Το δυστύχημα είναι ότι τα ίδια ελαττήρια για τον Ιησού υφίστανται μέχρι σήμερα εις τους Εβραίους. Συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι χριστοκτόνοι. Όταν επιμένουν να μένουν στην απιστία τους και να πολεμάνε ό,τι είναι επιστημικό εις τους χριστιανικούς λαούς, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά από το να αποκαλύπτουν ότι είναι χριστοκτόνοι. Και σήμερα, αγαπητοί μου, ας το αντιληφθούμε. Οι Εβραίοι φωνούν και μισούν τους Χριστιανούς, διότι ελέγχονται ότι εκείνον που τα έθνη τον λατρεύουν ως Θεό, αυτοί τον κατεδίκασαν η θάνατον και τον εστάδωσαν. Και αυτό τους ελέγχει και δεν αισθάνονται καθόλου καλά όταν βλέπουν εμάς να λατρεύουμε τον Χριστό. Αισθάνονται μία μανία, μία λύσα, την οποία λύσα του την τονώνει μέσα στους αιώνες αυτός ο διάβολος, ο οποίος είναι ο πλέον λυσαλέος εναντίον του Ιησού Χριστού. Ρίξτε μια ματιά στον βιβλίο της Αποκαλύψεως και δείτε τη λύσα του διαβόλου εναντίον του Ιησού Χριστού. Και όργανα του λυσασμένου διαβόλου είναι οι Εβραίοι μέχρι σήμερα. Προσπαθήστε να δείτε πόσες ενέργειες κάνουν υπόγειες και βγαίνουν διαρκώς αθώες περιφέρειες. Μη πιστεύετε τίποτα. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Θα πω κάτι. Καταγγέλλω. Συνιστέψαμε να το κάνουμε αυτό υπακούοντες σε εκείνα τα οποία λέμε. Και γιατί? Διότι προηγουμένως οι άνθρωποι αυτοί υπογείως δια του μασονισμού και δι' άλλων τέτοιων μέσων επέφεραν φορά τα ελληνικά συνειδήσεις. Βάλαμε τον σταυρό από το κοντάρι, τώρα θα βγει και από τη Συρία παρακάτω και παρακάτω θα βγει και τα θρησκευτικά από το σχολείο, από τα σχολεία και θα αποχριστιανιστούμε ολόκληρα σαν πατρίδα και τότε πλέον θα παραδοθούμε στα χέρια αυτών έτοιμη δουλειά για να μας πάνε. Και εμείς οι ανόητοι Έλληνες δεν αντιλαμβανόμεθα όλα αυτά τα σχέδια των κακοποιών Εβραίων. Δεν τα αντιλαμβανόμεθα. Εδώ είναι το τραγικό με εμάς. Και λεγόμεθα ότι είμαστε έφυγοι άνθρωποι. Χαζοί είμαστε. Ας με επιτραπεί να το πω έτσι απλά ελληνικά. Χαζοί, κουτί άνθρωποι είμαστε. Αλλά θα μου πείτε τόσο κουτί. Σας το είπα, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Φροντίζουν να δημιουργήσουν φθοράν. Και όταν δημιουργήσουν φθοράν, δεν βλέπει πλέον ο χριστιανός, γιατί έπαψε να είναι χριστιανός, δεν βλέπει πλέον τον Ιησού. Παρά την ασκευιά του ο Καϊάφας. Είναι αρχιερεύς. Παρά την ασκευιά του. Και σαν αρχιερεύς, προφητεύει. Τι προφητεύει? Δύο πράγματα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπως σας το έχω κι άλλοτε πει. Όσο ανάξιος να είναι ο ιερεύς, όταν έχει κανονική ιεροσύνη, τα μυστήρια είναι έγκυρα. Μη πει δεν θα πάω να κοινωνήσω γιατί αυτός ο παπάς είναι ανάξιος. Είναι ανάξιος για τον εαυτό του. Το μυστήριο που εργάστηκε δεν το εργάστηκε εκείνος, το εργάστηκε ο Χριστός δια των χειρών αυτού του ιερέως. Προς ωφέλεια των πιστών. Τα μυστήρια είναι έγκυρα. Είναι έγκυρα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Άλλο τι λόγο θα δώσει ο ίδιος σαν ανάξιος άνθρωπος. Έτσι ο αρχιερεύς, ο οποίος είχε και τούτο, έστω και ασεβής, είχε και το προφητικό χάρισμα για χάρη του λαού. Βλέπετε τι είχε πει ο Χριστός στους 12 και στους 70 Αποστόλους όταν γύρισαν χαρούμενοι. Κύριε, του είπαν, και τα δαιμόνια υποτάσσονται όταν ακούσουν το όνομά σου. Και ο Κύριος του λέγει, μην έχετε χαρά γι' αυτό, αλλά γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό. Δηλαδή δύνασε να έχεις το προφητικό χάρισμα, αλλά να μη σωθείς. Ακόμη και το θαυματουργικό χάρισμα, όπως οι 70 Απόστολοι, αλλά να μη σωθείς. Ένα να είναι το σπουδαίο για σένα. Είναι το όνομά σου γραμμένο στη Βασιλεία του Θεού. Είναι στα κατάστηκα του Θεού γραμμένο. Είναι εν βίβλο ζωή στο όνομά σου. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην κάνεις ποτέ κανένα θαύμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν έκανε κανένα θαύμα. Κανένα θαύμα δεν έχει. Μπορεί να μην προφητεύσεις ποτέ. Να μην έχεις τίποτα από εκείνα τα χαρίσματα που διακονούν την Εκκλησία. Και είναι υπέρ της Εκκλησίας. Και να σωθεί. Και να έχει όλα τα χαρίσματα και να χαθεί. Ο αρχιερεύς λοιπόν είχε το προφητικό χάρισμα επειδή το αρχιερεύς. Ανεξαρτήτως της προσωπικής του ζωής. Και τώρα, προφητεύει. Πρώτον. Συμφέρει να αποθάνει ο Ιησούς υπέρ του λαού. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αυτό δεν το είπε παρά μόνο επειδή το αρχιερεύς εκείνης της χρονιάς. Συμφέρει και πραγματικά συνέφερε να πεθάνει ο Ιησούς. Διότι το σχέδιο του Θεού ήταν να πεθάνει ο Ιησούς.
Όχι βεβαίως ότι έβαλε τους ανθρώπους να τον καταδικάσουν, ο Θεός θα πει, αλλά εφόσον οι άνθρωποι θα έφεραν την καταδίκη του Ιησού, αυτό θα το εξεπεταλλεύεται η Θεία Πρόνοια για να γίνει εξυλαστήριον θύμα ο Χριστός υπέρ των αμαρτιών. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο αρχιερεύς προφητές, και βεβαίως, σχίζοντας τα ρούχα του, διαρριγνύοντας τα ρούχα του, τα ημάτια του, εκείνη την ώρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, διερίγνυε την λεβητική ιεροσύνη για να καθιερωθεί η ιεροσύνη του Ιησού Χριστού κατά την τάξη μέχρι και δε. Το χέρι λάθα. Έτσι έφυγε στα ρούχα σου. Τάξησε για να μην τα ξαναβάλει πια άλλος αρχιερεύς. Και θα έρθει το 70 μετά Χριστόν, μόλις λίγα χρόνια μετά, θα γκρεμίσει ο ναός, θα γκρεμίσει το θυσιαστήριο, θα καταστραφεί η ιεροσύνη, δεν θα υπάρχει πια ιερεύς και αρχιερεύς, θα χαθεί η φυλή του Λεβί, και να το ξέρει, έστησε τα ρούχα σου. Ναι, έστησε τη λεβητική ιεροσύνη. Και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε. Σκίστηκε με το σεισμό. Πώς ένα ύφασμα σκίζει με το σεισμό? Ποτέ το ύφασμα δεν σκίζει με το σεισμό. Ποτέ. Πώς σκίστηκε? Είναι χαρακτηριστικό, αφού τα ντουβάρια σκίζουν με το σεισμό. Όχι όμως και τα υφάσματα. Ήτανε κουτίνα που έκρυβε τα Άγια, χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια. Και το παρακάτω το κοσμικό, το πιο μπροστά στο ναό. Διότι απλούστατα εσχίζεται το καταπέτασμα για να φύγει ο Θεός από μέσα. Όχι ότι ο Θεός μένει σε έναν τόπο. Πλέον η χάρη σου δεν υπήρχε στο ναό. Ετελείωσε η ιεροσύνη, η λεβητική, ετελείωσε και η παρουσία του Θεού μέσα στο ναό. Τώρα, σε λίγο, δεν έχει σημασία αν πέρασαν 30 χρόνια, αυτό είναι πάντοτε στα θεία προγράμματα, σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε ο ναός. Και έτσι θα μείνει ο χριστιανικός ναός, το νέο θυσιαστήριο, ο Γολγοθά, το αίμα του Χριστού, η νέα ιεροσύνη, ο μέγας αρχιερεύς, ο Ιησούς Χριστός, η σπίσμα των Εβραίων, η ιεροσύνη των και του ναού του. Είχε και όμως το θέμα. Αλλά είναι πολλά. Και είναι ένα μεγάλο θέμα. Μάλλον θα σταματήσω. Είναι η εξής ερώτηση. Τίθεται θέμα ότι ο Ιησούς εβλασφήμισε, λέγοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Μεσσίας. Τίθεται θέμα. Ετέθησα. Η ανέρεση του θέματος είναι πολύ μεγάλη. Είναι με βάση το γεωγραφή. Είναι πολύ μεγάλη. Επειδή δεν κάπως πέρασε η ώρα και δεν θα ήθελα να αφήσω το θέμα αυτό κομμένο στη μέση, και επειδή δεν θα ήθελα να είστε κι εσείς κουρασμένοι που σας εκούρασε τώρα, θα ήθελα μια ώρα εδώ να θέτετε αρκετοί από εσάς. Γι' αυτό πρώτα ο Θεός θα το αφήσουμε για την επομένη Κυριακή, να δούμε όντως εμπλασφήμισε ο Κύριος. Είχε δίκιο το συνέδριο να πει αυτό. Μάλιστα μερικοί ραβίνοι είπαν, οργήθηκε ο Καϊάφας όταν είπε ο Ιησούς θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου επί των εφελών του ουρανού. Δηλαδή άνθρωπος επί του συμβόλου της θεότητας, που είναι το τα σύννεφα, σύννεφα δεν είναι τα σύννεφα που μας κάνουν εποχή, αλλά το σύννεφο είναι σύμβολο της θεότητας, όπως εκείνη είναι θέλει η φωτεινή και η σκιερή, αν λόγσανται μέρα ή νύχτα, που βρίσκεται μονίμως 40 χρόνια στο στρατόπεδο των Εβραίων. Είναι η Θεία Δόξα. Είναι η Θεία Δόξα. Πραγματικά μπορούσε να σταθεί πάνω στη Θεία Δόξα άνθρωπος και να είναι ίσως με το Θεό. Λέγουν μερικοί ραβίνοι ότι αυτό εξόργησε τον Καϊάφα να καταδικάσει τον Χριστό. Είχε δίκιο πραγματικά ούτε οι ραβίνοι ούτε ο Καϊάφας. Γιατί αν άνοιγαν την Αγία Γραφή και βλέπαν όλα αυτά που είπαν οι προφήτες, θα λέγανε εις τον Κύριον Ιησούν αποκαλυπτόν.
είσαι πραγματικά εκείνο που έγραψαν οι προφήτες, αποκαλυπτόμετα. Αλλά εδώ αποκαλύπτεται και κάτι άλλο. Άγνοια των ανθρώπων αυτών, όπως την έχουμε δυστυχώς την άγνοια αυτή και εμείς οι χριστιανοί, και όταν κάποτε παρουσιαστούμε με λίγο χριστιανικό χρώμα και λίγη χριστιανική διδασκαλία, μας λέγουν οι απ' έξω ότι είμαστε χιλιαστές. Κάτι τέτοια λέγει, όταν πούμε για την Ανάσταση προπαντός για τον νεκρό, μας λέγουν κάτι τέτοια, θα λέγουν οι χιλιαστές. Ο της αγνίας, το βάθος και το σκοτάδι που υπάρχει στους χριστιανούς μας. Και από την άλλη μεριά, το μίσος του και η εμπάθειά τους, τους έκλεισε τα μάτια και δεν μπόρεσε να δουν ποιος πραγματικά είναι εκείνος τον οποίο κατεδίκαταν και ο οποίος με τη σειρά του τους κατεδίκαταν. Αυτά, αγαπητοί μου, και από εσάς.